Pro ty, kdo byli jednou osvíceni, okusili ten nebeský dar, stali se účastníky Ducha Svatého a okusili dobré Boží slovo i zázraky budoucího věku, je nemožné, aby, když odpadnou, byli znovu obnoveni k pokání, poněvadž by pro sebe znovu křižovali Božího syna a vystavovali ho potupě. Vždyť země, která pije déšť, jenž na ní často přichází a plodí rostlinu užitečnou pro ty, kdo ji obdělávají, dochází požehnání od Boha. Ale ta, která vydává trní a bodláčí, je zavržená a blízká prokletí a její konec je spálení. Ohledně vás, milovaní, však máme jistotu o lepších věcech, totiž o těch, jež náležejí ke spasení, přestože takto mluvíme. Přátelé, toto je text z listu Židům 6. kapitoly, verše 4 až 9, tentokrát zase podle Nového kralického překladu. Je to text, který je už po několik pořadů předmětem našich úvah. Patří totiž do seznamu těch nejobtížnějších textů v Bibli, pokud jde o výklad. Absolutní přednost tu v těchto konkrétních pořadech má v našem povídání náš známý pravidelný průvodce, americký kazatel dr. John Vernon McGee. Minule nám ukázal základní myšlenku výkladu tohoto textu, která spočívala v tom, že pisatel listu Židům v celém tomhle diskutovaném textu nehovoří o otázce, zda někdo bude spasen anebo nebude, ale mluví o lidech, kteří už byli nebo jsou spaseni. Byli osvíceni, okusili nebeského daru, stali se účastníky Ducha Svatého, zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku. Další text ukazuje, že autor hovoří o odměnách, které jsou výsledkem spasení. V 6. verši je řečeno, kdyby padli, nemohou se zase obnovit k pokání. Není tu napsáno, že není možné, aby se obnovilo jejich spasení, které ztratili. Nebo že není možné je znovu vést ke spasení, ale je tu napsáno, že bude problémem pokání, jejich proměna smýšlení. Z několika míst písma jsme si ukázali, že pokání ve smyslu proměny smýšlení Bůh očekává nejen od nějakých zločinců, nebo tedy od nevěřících lidí, ale taky od těch, kteří Pána Ježíše přijali a žijí s ním. Od těch, kteří pro víru v Pána Ježíše se stali Božími dětmi. K tomu jsme si všimli obsahu 9. verše. Ohledně vás, milovaní, však máme jistotu o lepších věcech, totiž o těch, jež náležejí ke spasení, přestože takto mluvíme. Tedy i když mluvíme takto negativně o někom, kdo není schopen, nebude mít možnost obnovit se k pokání, o vás máme naději, o vás věříme, nebo o vás máme jistotu, že je to jinak. Zase je tu řeč o věcech, které spasení doprovázejí, které k němu náležejí, jak je tady napsáno, tedy o ovoci křesťanského života. Takže tato pasáž má za cíl varovat před ztrátou odměn, které jsou se spasením spojeny. Posledně jsme si při našem přemýšlení přečetli text z 1. listu Korinským ze 3. kapitoly, kde byla řeč o tom, že práce každého věřícího nebo jeho dílo bude podrobeno zkoušce. Trochu zvláštně nám možná zní, že to bude zkouška, která je v tom textu přirovnána k ohni. Někdo by to ihned spojil snad s představou pekla, nebo tedy se ztrátou záchrany, spásy. Ale tím textem je názorně vyjádřeno, že v ohni se pozná kvalita materiálu. Některé materiály v ohni zhoří, jiné se ohněm stanou kvalitnějšími, pročistí se. I když je v tom textu řeč o ohni, je zjevné, že nejde o ztrátu spásy. Praví se tam 1. Korinským 3.11. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy. Dílo každého vyjde najevo, ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší. Dílo každého vyjde najevo, ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu, když mu dílo zhoří, utrpí škodu. A teď si všimněte toho závěru tohoto úseku, této pasáže, 15. verš 3. kapitoly 1. Korinským. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Výslovně je tu řečeno, že bude zachráněn, nebo v jiných překladech spasen. A ještě jsme si posledně prohlíželi text, kde je řečeno, že každý věřící se jednou postaví před soudný stolec Kristův, aby tam vzal svoji odměnu, větší, menší, nebo možná i žádnou. Vraťme se k našemu textu. Židům 6, verše 7 a 8 říkají: Vždyť země, která pije déšť, jenž na ní často přichází a plodí rostlinu užitečnou pro ty, kdo ji obdělávají, dochází požehnání od Boha. Ale ta, která vydává trní a bodláčí, je zavržená a blízká prokletí. A její konec je spálení. Jestliže tedy život věřícího člověka přináší dobré ovoce, znamená to jako důsledek požehnání od Boha. Pokud ovšem přináší trní a bodláčí, nikdo odměnu za takové ovoce nemůže očekávat. Základní a důležitou pravdou je tu skutečnost, že naše skutky jsou druhořadé, pokud jde o naši záchranu, o odpuštění hříchů, o spasení. Že tedy skutky, nebo tedy své vlastní zásluhy či svou vlastní spravedlnost, nikdo nemůže Pánu Bohu nabídnout jako důvod, aby nás Pán Bůh zachránil. Izajáš 64 v 6. verši říká: Naše vlastní spravedlnost před Bohem představuje špinavé hadry. Myslíte, že by Bůh mohl přijmout někoho jen proto, že mu nabízí koš špinavého prádla? Spravedlivý Bůh přijímá ty, kteří žádnou spravedlnost nemají. Ovšem jenom ty, kteří přijímají ospravedlnění skrze víru v Pána Ježíše Krista. Pán Bůh přijímá ty, kteří Kristovou krví, obětí byli vykoupeni. A tak se stává, že pro zásluhy Pána Ježíše Krista je každý, kdo v něho věří, každý, kdo jej, tedy Pána Ježíše, přijímá, je obdařen mnoha duchovními dary nepředstavitelné hodnoty. Už před nějakým časem jsme probírali tenhle text, to je 1. Petrova, 2. kapitola, 9. verš. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tohle se s námi stalo, když jsme přijali Pána Ježíše. Nebo chceli to někdo slyšet snad výrazněji, když Pán Ježíš přijal nás, když jsme se mu v pokání vydali. A teď, protože jsme pro víru v Pána Ježíše Krista zachráněni, očekává se od nás, že svým životem, tedy i svými skutky, nejenom svými slovy, ukážeme, že patříme Bohu, že to prostě na nás bude vidět. A to, co ukáže ten náš život, to bude posuzováno jako ovoce, ovoce našeho života. Pokud někdo stále žije jako malé děťátko, děťátko v Kristu, pokud není ničím jiným než problematickým tvorem, třeba i v místním sboru nebo snad mimo něj, pokud takový věřící svým životem spíše lidi odvádí od Krista, ty nevěřící, než aby je k němu přiváděl, je přirozené, že si takový člověk nemůže dělat iluze o nějaké odměně. Naopak, při zjevení Pána Ježíše, když přijde, utrpí škodu, ztrátu, hanbu. Bude spáleno to, co dělal. Kdo byli již jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. To byly ještě jednou verše 4 až 6 v naší 6. kapitole listu Židům. Tyhle verše nás vedou k samotnému jádru našeho studia. Tady je řečeno: a pak odpadli. Tohle slovo v původním řeckém textu by bylo možno vyjádřit taky slovem upadli nebo klopítli, zakopli. Mimo jiné, jak upozorňuje náš McGee, slovo se stejným slovním základem je v originále použito například ve vyprávění o pánu Ježíši, když přišel do zahrady Getsemane. Je tam řečeno, že padl na svou tvář a modlil se tam. V Bibli máme celou řadu příkladů, že někdo padl, nebo tedy odpadl. Apoštol Petr taky v jistém smyslu padl, zapřel svého pána. Ale to neznamenalo jeho konec, nebo konec kontaktu pána Ježíše s ním. To neznamenalo ztrátu spasení. Pán Ježíš mu předem řekl: Petře, já jsem prosil za tebe, aby tvoje víra nezhynula. Petr zakusil ztrátu. Takovou ztrátu, že pak hořce plakal, čteme si v tom textu, ale nebyl ztracen. Vypráví o tom Lukáš ve své 22. kapitole okolo 32. verše. Jiným příkladem může být Jan Marek, muž, který se připojil k misijní práci Barnabáše a apoštola Pavla. Na první misijní cestě byl s nimi po nějakou dobu, chodil s nimi, sloužil s nimi, ale pak to prostě zabalil, nevydržel, prostě odešel a už s nimi nepracoval dál. Zklamal tak, že když při druhé cestě Barnabáš navrhoval, aby ho znovu vzali sebou, apoštol Pavel se s tím prostě nemohl smířit. A protože oba, Barnabáš i Pavel, trvali každý na svém stanovisku, stalo se nakonec, že se rozdělili a vznikly tak dva samostatné misijní týmy. Skutky 15, verše 37 až 39. Nicméně někdy později apoštol Pavel tohoto muže znovu přijal a spolupracoval s ním. Dokonce v závěru svého života o něm píše, to je druhý list Timoteovi 4. kapitola 11. verš, Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Tedy, i když apoštol Petr výslovně zapřel pána Ježíše před nevěřícími lidmi, přece nestratil spásu. I když Jan Marek zklamal, rovněž nestratil spásu. A tak bychom mohli pokračovat s dalšími lidmi, kteří nějakým způsobem selhali, zklamali. V jistém smyslu odpadli nebo padli. A když se vrátíme zpátky k našemu textu 6. kapitoly listu Židům, náš McGee nám připomíná první verš, kde je mimo jiné řeč o pokání z mrtvých skutků. Tam taky není řeč o spáse, ale o pokání. Když Jan Křtitel oslovoval zástupy, které k němu přicházely, aby dali najevo, že chtějí žít jinak, aby dali veřejně najevo, že činili pokání, Jan říkal, aby také nesli ovoce, podle kterého se pozná, že činili pokání. Lukáš 3:8. Jan Křtitel hovořil o tom, co se prokazuje nebo jak se ukazuje opravdové pokání. Lukáš tedy hovořil o tom, čím se prokazuje nebo jak je možné poznat opravdové pokání. Pokání tedy neznamená uronit nějakou slzu nebo tvářit se smutně nebo říct, je mi to líto, ale znamená to obrat uvnitř, v našem myšlení, v našem životě. Znamená to skutečně nastoupení nové cesty, cesty za pánem Ježíšem. A to se prostě pozná. To přinese své ovoce. V kontextu předchozích kapitol epištoly Židům jsme viděli, že někteří věřící, někteří následovníci pána Ježíše, židovského původu, měli stále tendenci vracet se zpátky k tomu židovskému obětnímu systému, který po celá staletí měl sloužit k přiblížení člověka k Bohu. Byl předobrazem obětí pána Ježíše. A pisatel listu Židům tu upozorňuje, že to je špatná cesta, že ta cesta už byla skončena. Že přinášení zvířecích obětí by znamenalo vlastně pohrdnutí tím, co pro lidstvo učinil Pán Ježíš Kristus. Každá oběť ve starém zákoně, předtím, než Pán Ježíš přinesl svoji oběť, byla předobrazem Mesiášovy oběti. Kdežto teď, když už Mesiášovo sebeobětování nastalo, každá další zvířecí oběť by byla vlastně jen výsměchem, byla by dokonce hříchem před Boží tváří. Pro mnohé věřící ze židovského zázemí to bylo dost obtížné se najednou oprostit od mnoha věcí, které byli zvyklí dělat. Od mnoha věcí, kterým dosud byla přisouzena větší či menší hodnota před Bohem, tak jak tomu byli vyučováni. Náš McGee si představuje, jak někteří ryzí a po Pánu Bohu upřímně toužící židé před ukřižováním Pána Ježíše chodívali se svou obětí do chrámu a upřímně obětovali nejrůznější zvířata nebo oběti, které zapadaly do toho židovského zákona. Tím se chtěli zalíbit svému Bohu. Byl to projev jejich poslušnosti ve vztahu k Božímu zákonu. Byl to projev touhy po Hospodinu. Samozřejmě otázka zní, kolik takových židů bylo v té době, protože Pán Ježíš se často obracel na farizeje a dokonce na kněží, kteří byli velmi zatvrzelí a dodržovali sice nějakou literu, nebo dokonce ještě víc utáhli to, co zákon zakazoval, tak zakazovali ještě víc, a nebo to, co zákon nařizoval, tak nařizovali ještě víc, ale to nebylo to, čím by se přiblížili ke svému Bohu. Nicméně pravděpodobně, ba zcela určitě, byli mezi nimi i velice ryzí lidé, upřímní, kteří Pána Boha skutečně hledali, hledali jeho tvář skrze oběti. Tak se setkáváme se Simeonem, Annou v době narození Pána Ježíše a taky třeba s Nikodémem, který hledal a nepochybně přinášel oběti, a tak bychom mohli pokračovat. Prostě byl to projev touhy po Hospodinu. A potom tito ryzí a po Pánu Bohu toužící lidé se dozvěděli o smyslu a duchovním významu oběti Pána Ježíše. Uvěřili v něho, že byl Mesiáš, a taky uvěřili v něho, že on zemřel právoplatně za všechny hříchy všech lidí. A teď ti, kteří dosud přinášeli takové oběti, třeba s celou rodinou a pravidelně, oběti, které vlastně měly zvěstovat dobrou zprávu o budoucím Mesiáši, teď obětí Pána Ježíše byly ty starozákonní oběti vlastně vyprázdněny. A jejich další přinášení je tu prohlášeno za něco, co signalizuje projev nedůvěry v dílo Božího spasení. Je to něco jako odmítnutí Božího odpuštění v Mesiášovi, v Kristu. Rozumějme, že ty zvířecí oběti tímto vlastně byly prohlášeny za hřích. Totiž Pán Ježíš naplnil a uzavřel smysl všech předchozích zvířecích obětí. A proto, kdo by chtěl dále obětovat v chrámě, jako by tím symbolicky vzato znovu křižoval Krista. Protože on je tím naplněním smyslu všech obětí. Ty starozákonní oběti znamenaly jen jakési symbolické přikrytí hříchů lidí, kteří ty oběti přinášeli. Bylo to přikrytí až do doby, než přijde skutečná oběť. A oběť Pána Ježíše znamená to definitivní očištění, smytí všech hříchů. A to jak z minulosti, tedy před Pánem Ježíšem, samozřejmě v jeho přítomnosti, ale i v budoucnosti, tedy po jeho oběti. A to se týká i nás. Dosah obětí Pána Ježíše Krista je pro nás naprosto nepředstavitelný. Je zlomem v dějinách. A kdo si v průmětu do naší doby řekl, že také my svými životy buď korunujeme Krista, přinášíme mu čest, oslavujeme ho, anebo mu děláme hanbu, či dokonce, jako bychom ho znovu křižovali. Takový, jak je uvedeno v 6. verši naší 6. kapitoly, se nemohou vrátit k pokání. S těmi není možno znovu počítat a vést je k pokání, ekumenický překlad, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. A tak, přátelé, mějme na paměti, že se tu pohybujeme v oblasti ovoce, které následuje za spasením. Připomíná nám před dalším povídáním náš kazatel důležitou myšlenku. To je vážná věc, přijmout Pána Ježíše jako svého osobního spasitele, prohlásit ho za pána svého života a pak prostě žít život jen tak tělesně, jako dítě, které neroste, jako dítě, které pořád očekává obsluhu, které pořád nosí plínky. Jinými slovy, dále žít život v hříchu rozhodně není ke cti páně a vyvolává to pochybnost, jestli takový člověk skutečně spásu přijal. Tady je možné vidět, jak nám to podává náš pastor, život podle světského způsobu. Život, kdy člověk zhromažďuje na tom základě, jímž je Kristus, jenom dřevo, trávu, slámu. Tak jsme si to četli ve vyjádření apoštola Pavla. Základem je Kristus a nikdo nemůže položit jiný základ. Ale na tom základu se dá stavět ledasco. Ledasco zbytečného, dokonce ledasco škodlivého. Kéž by se jednou v nebi našli lidé, kteří na nás tam ukážou prstem a řeknou: jsem tady, tedy v nebi, protože ty jsi mi řekl o spasení v Pánu Ježíši Kristu. Přátelé, to je hodnota, která přetrvá celou věčnost. Jestliže přivedeme někoho ke spasení, k záchraně, k poznání Pána Ježíše, to je ovoce, které vydrží všecky plameny, všecky zkoušky. To je ovoce, které s námi překročí prach fyzické smrti, které s námi překročí až do nebe. Náš Megýtu ve své fantazii odbočuje k představě, jak mnozí křesťané celý život docela pečlivě stavějí stoh slámy. Takový stoh je vidět široko daleko do okolí. Namísto toho někdo jiný dělá v životě mnohé proto, aby získal například zlatý prsten s diamantem. A tak mnozí křesťané se snaží udělat veliký dojem, ovšem na základě bezcenných věcí, bezcenných skutků. Přijde den, kdy hodnota obojího bude prověřena. Prověřena ohněm. Zní nám to tvrdě, nelíbí se nám to. Ale pokud široko daleko bylo vidět ten stoh slámy, pak bude mnohem dál vidět k nebi šlehající plameny, až ten stoh bude hořet, obrazně řečeno. Vzpomínám si na jednoho oblíbeného kazatele, připojuje náš Megý ještě jeden příklad, který byl až příliš oblíbený, ale po nějakém čase byl nevěrný své manželce. Měl velkou aféru s jinou ženou a nakonec se rozvedl. A přitom jediné, o co v té době, v té krizi usiloval, bylo, aby si zachoval své kazatelské místo. Jeho kázání nikomu nepřinášelo duchovní ani žádný jiný užitek. Jinak řečeno, on stavěl dál svůj stoh slámy, svoji pozici. A nakonec k tomu přišla zápalka a z jeho zasněných představ, kým je, jaký má vliv. A nakonec mu k tomu přišla zápalka a z jeho zasněných představ, kým je, kým bude, kým by mohl být, mu nezbylo vůbec nic. Měl jsem naději, přátelé, že dnes už se odlepíme od toho obtížného úseku ze 6. kapitoly listu Židům a že pokročíme k dalším veršům, ale náš čas je neúprosný a tak odkládám tlustospis komentáře našeho učitele a musíme zase předat slovo našim přátelům v Brně. Bůh vám žehnej.